អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអលោលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីផ្ដើមនៃព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូកទី1ពីខ6ដល់ខ18ព្រះនៃស្ថានសួគ៌មានបញ្ញាផ្ញើទុកនឹងមនុស្សលោកតែអ្នកឆ្ងល់នឹងដំណើរនេះដែរឬទេនៅស្ថានសួគ៌ជាកន្លែងសុខដុមរមនាជាកន្លែងសុខសាន្តជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពជាទីបំផុតមនុស្សលោកគ្រប់រូបសុទ្ធតែចង់ផ្ញើទ្រព្យសម្បត្តិនិងជីវិតទុកនៅទីនោះចុះហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់យកបញ្ញារបស់ព្រះអង្គមកផ្ញើនឹងមនុស្សជាតិទៅវិញមែនហើយឋានសួគ៌ជាដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គង់នៅតាំងពីអកលជានិច្ចដល់គ្រាអកលជានិច្ចនៅឋានសួគ៌មានសុវត្ថិភាពទទួលបញ្ញាដែលមនុស្សលោកផ្ញើទុកនឹងព្រះជាម្ចាស់ចុះបញ្ញាប្រភេទណាដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ញើទុកនឹងមនុស្សលោកបញ្ញានោះច្បាស់ជាមានតម្លៃសម្រាប់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ហើយមើលទៅម្យ៉ាងទៀតបញ្ញានោះប្រហែលមិនមែនជាអ្វីស្ថិតស្ថេររហូតបានតែមានតម្លៃយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់មិនតែប៉ុណ្ណោះបញ្ញានោះប្រហែលជាចំណុចដៅរបស់ចៅដែលវាចង់បានយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែរតែបញ្ញានោះគឺជាអ្វីទៅ
ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក1ខ6ដល់ខ18នៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក1ខ6ដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំរំលឹកដល់អ្នកឲ្យដាស់តឿនអំណោយទានរបស់ព្រះដែលនៅក្នុងអ្នកដោយខ្ញុំដាក់ដៃលើសាវកប៉ុលបានដាក់ដៃលើលោកធីម៉ូថេការដាក់ដៃមានន័យថាសាវកប៉ុលរាប់លោកធីម៉ូថេថាជាសហការីជាគូកនបម្រើព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងលោកដែរលោកធីម៉ូថេគឺជាគ្រូគង្វាលវ័យក្មេងមានអំណោយទានប៉ិនប្រសប់ខាងការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទតាមសម្ដីនិងទឹកចិត្តរបស់សាវកប៉ុលបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្បត្តិដែលគាត់សរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេគឺសាវកប៉ុលចង់ប្រគល់អ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកមានដល់លោកធីម៉ូថេផ្ទាល់តែម្ដងសាវកប៉ុលគាត់មានកិរិយារស់នៅដ៏បរិសុទ្ធសមត្ថភាពការងារនិងទឹកចិត្តស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់និងដល់រាជរបស់ព្រះអង្គលោកធីម៉ូថេគឺជាបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ដែលសាវកប៉ុលរាប់ថាជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលលោកមានភាពស្និទ្ធស្នាលទាំងបានមែននៅពេលដែលសាវកប៉ុលជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនាទីក្រុងរ៉ូមលោកមានប្រសាសន៍ពីលោកធីម៉ូថេថាត្បិតខ្ញុំគ្មានអ្នកណាមានគំនិតដូចជាគាត់ដែលនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយស្មោះត្រង់នោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក2ខ20សាវកប៉ុលក៏មានប្រសាសន៍ថាលោកបានដាក់ដៃលើលោកធីម៉ូថេពីព្រោះលោកធីម៉ូថេជាបុគ្គលម្នាក់ដែលលោកមានការទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាជាអ្នកអាចបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈទាំងខ្លឹមសារទាំងទ្រង់ទ្រាយដូចរូបលោកផ្ទាល់ដូច្នេះហើយបានជាសាវកប៉ុលរើសលោកធីម៉ូថេឲ្យធ្វើជាគូកនក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អលោកទាំងពីរធ្វើការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាដោយមានទឹកចិត្តស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុតសាវកប៉ុលក៏ទូលមានដល់លោកធីម៉ូថេឲ្យដាស់តឿនអំណោយទានរបស់ព្រះដែលនៅក្នុងអ្នកដោយខ្ញុំដាក់ដៃលើលោកធីម៉ូថេពិតជាមានអំណោយទានខាងការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលមែនសាវកប៉ុលជំរុញទឹកចិត្តលោកធីម៉ូថេឲ្យដាស់តឿនអំណោយទានរបស់ព្រះតើសាវកប៉ុលចង់ពោលពីអ្វីនៅពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាឲ្យលោកធីម៉ូថេដាស់តឿនអំណោយទានរបស់ព្រះសាវកប៉ុលក៏ទទូចចង់ឲ្យលោកធីម៉ូថេធ្វើឲ្យអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់គាត់មានភាពរស់រវើកព្រមទាំងកំពុងតែបង្កើតផលផ្លែសច្ចរិតថែមទៀតផងហេតុអីបានជាសាវកប៉ុលជំរុញទឹកចិត្តលោកធីម៉ូថេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគឺសាវកប៉ុលប្រហែលជាមានទឹកចិត្តព្រួយបារម្ភចំពោះលោកធីម៉ូថេពេលដែលលោកស្នាក់នៅទីក្រុងអេភេសូដោយនៅក្នុងទីក្រុងនោះមានព្រះវិហារដ៏ធំមួយហៅថាព្រះវិហារថ្វាយបង្គំព្រះនាងទេពធីតាឌីអាននៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមទាំងមូលព្រះវិហារឌីអានជារណ្ដៅអំពើបាបមួយយ៉ាងជ្រៅជាងគេបង្អស់សាវកប៉ុលក៏បានចំណាយពេល3ឆ្នាំនៅទីក្រុងអេភេសូដូច្នេះគាត់ស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីសេចក្តីល្បួងស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ អំពីការអន្ទងលួងលោមទាំងអាម៉ានដែលទីក្រុងអេភេសូបានប្រព្រឹត្តដល់មនុស្សដែលរស់នៅទីនោះក៏ដូចជាដល់អ្នកដែលធ្វើដំណើរទៅលេងទីក្រុងនោះដែរដោយសារតែសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដែលត្រូវគៀបសង្កត់មកលើលោកធីម៉ូថេលោកអាចនឹងបន្ទន់ឥរិយាបថបន្ទន់ដៃបន្ទន់ជើងបន្ធូរបន្ថយការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដល់មនុស្សលោកដែលរស់នៅទីក្រុងនោះទៅបានហេតុនេះហើយសាវកប៉ូលក៏មានការព្រួយបារម្ភចំពោះកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកគ្រូគង្វាលវ័យក្មេងដែលលោកបានហៅថាជាកូនស្ងួនភ្ញៀររបស់លោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក1ខ7ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានិងធឹងវិញពាក្យថាខ្លាចនៅក្នុងខនេះបើតាមអត្ថន័យដើមត្រូវប្រែថាកិរិយាកំសាកវិញទើបត្រឹមត្រូវមនុស្សច្រើនណាស់បកស្រាយនៅឃ្លានេះខុសអត្ថន័យដើមកាលពីខ្ញុំទើបតែនឹងបំរើព្រះដំបូងខ្ញុំមិនគ្រាន់តែបកស្រាយខគម្ពីរនេះខុសប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានយកខនេះមកអនុវត្តខុសថែមទៀតផងខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមិនត្រូវមានការភ័យខ្លាចអ្វីឡើយនៅពេលដែលខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្ញុំចោទប្រកាន់ខ្លួនខ្ញុំថាមិនទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងមិនយល់ឲ្យបានពិតប្រាកដនៅឃ្លានេះគឺយើងបកស្រាយខុសយ៉ាងដូច្នេះមែនប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បង្កើតយើងមកឲ្យមានអារម្មណ៍ចេះភ័យខ្លាចបញ្ហាធំបំផុតគឺថាតើយើងត្រូវប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ភ័យខ្លាចរបស់យើងដោយបែបណាទើបមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយខ្ញុំរត់ទៅមើលខ្មោចក្មេងម្នាក់ដែលស្លាប់នៅលង់ទឹកលុះមកដល់ផ្ទះវិញពេលយប់ខ្ញុំខ្លាចខ្មោចនោះដេកមិនលក់ទៅភ្លឺខ្ញុំបានប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំថាមួយជីវិតខ្ញុំនឹងមិនធ្វើអាចារ្យខ្មោចដាច់ខាតលុះដល់ពេលខ្ញុំធំដឹងក្តីឡើងខ្ញុំធ្វើជាគ្រូគង្វាលភារៈមួយរបស់គ្រូគង្វាលគឺត្រូវដឹកនាំគេធ្វើបុណ្យសពផងដែរភារៈនោះគឺជាភារៈរបស់គ្រូគង្វាលហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូគង្វាលនោះតែម្ដងយប់មួយនោះខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពីមន្ទីរពេទ្យប្រមាណជាម៉ោង11យប់គេបានឲ្យទៅប្រកាសថាបុគ្គលនោះពិតជាស្លាប់មុននឹងគេយកសពពីបន្ទប់ដាក់ខ្មោចនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅខ្មោចមានប្រមាណ 3-4 នាក់នៅទីនោះអាញាធរនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងក្រុមគ្រួសារបានជូនខ្ញុំត្រឹមទៅដល់មាត់ទ្វារបន្ទប់ដាក់ខ្មោចបន្ទាប់ពីគេបើកទ្វារនោះហើយគេឲ្យខ្ញុំចូលទៅម្នាក់ឯងគេប្រាប់ថាបុគ្គលនោះនៅក្រែទី2ខ្ញុំក៏ចូលទៅដល់ទីនោះដើរវល់ជុំវិញក្រែរួចហើយយកដៃស្ទាបដង្ហើមបុគ្គលនោះខ្ញុំឃើញថាបុគ្គលនោះបានស្លាប់មែននៅពេលដែលចេញពីបន្ទប់តម្កល់សពមកវិញអាញាធរមន្ទីរពេទ្យបានសួរថាតើលោកហ៊ានប្រកាសថាបុគ្គលនេះស្លាប់ដែរឬទេខ្ញុំនិយាយថាគាត់ស្លាប់ហើយអញ្ញាធរក៏កាត់ពាក្យរបស់ខ្ញុំនឹងម៉ោងពេលដែលខ្ញុំប្រកាសថាបុគ្គលនោះបានទទួលមរណភាពហើយនៅពេលដែលចេញពីមន្ទីរពេទ្យចូលទៅក្នុងឡានខ្ញុំចេះតែឃើញខ្មោចនោះនៅនឹងភ្នែករបស់ខ្ញុំនៅពេលមកដល់ផ្ទះខ្ញុំដើរថយក្រោយយកដៃចាក់សោហើយចូលទៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំងូតទឹកទាំងយប់ឲ្យស្អាតទើបចូលទៅដេកប្រពន្ធខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជាងូតទឹកទាំងយប់ខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំថាស្អែកចាំនិយាយគ្នាអ្វីត្បិតខ្ញុំជាគ្រូគង្វាលមែននៅពេលនោះប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចខ្មោចមែនតែនដែរនៅពេលនោះយើងឃើញថាការខ្លាចគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់មនុស្សលោកមនុស្សលោកខ្លះខ្លាចនេះខ្លាចនោះអ្នកខ្លះខ្លាចកន្ទុយខ្សែក្រវ៉ាត់អ្នកខ្លះខ្លាចភ្លើងអ្នកខ្លះខ្លាចដង្កូវអ្នកខ្លះខ្លាចរឿងដែលមិនគួរខ្លាចកិរិយាភ័យខ្លាចជាកិរិយារបស់មនុស្សលោកធម្មតាមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ថាហេតុអីបានជាគេខ្លាចរបស់ដែលគេខ្លាចខ្ញុំផ្ទាល់អធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដកសេចក្តីភ័យខ្លាចរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមកទល់ពេលសប្តាហ៍ខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនទាន់លែងខ្លាចនៅឡើយទេតើខ្ញុំមិនទុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់ឯងនៅក្នុងខ7សាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ថាត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺលោកមិនមែននិយាយថាការភ័យខ្លាចដែលមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាមានជាការមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេដោយនៅក្នុងខនេះសាវកប៉ុលទូលមានដល់លោកធីម៉ូថេកុំឲ្យមានគំនិតកំសាកឲ្យសោះលោកទូលមានថាត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានិងធឹងវិញព្រះជាម្ចាស់មិនដែលប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណកំសាកឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយពាក្យថាប្រាជ្ញានិងធឹងមានន័យថាកិរិយាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងដោយដាក់វិន័យយ៉ាងតឹងរឹងប្រកាន់យកឲ្យខាងតែបានសេចក្តីភ័យខ្លាចកើតមកពីអារម្មណ៍មិននឹងណព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឲ្យយើងមានអារម្មណ៍តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ដោយដាក់វិន័យខ្លួនឯងយ៉ាងតឹងរឹងទៅវិញម្យ៉ាងទៀតព្រះជាម្ចាស់គ្មានបំណងចង់ឲ្យយើងរស់នៅដោយប្រកាន់យកធម៌បរាជ័យមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទឡើយ នៅក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យបានដឹងធឹងគឺមានន័យថាព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងធ្វើជាទាសករនៃមនោសញ្ចេតនារបស់យើងឡើយមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានការតទុនទៅតាមមនោសញ្ចេតនាដូច្នេះហើយបានជាចេះតែមានមនុស្សចំណាយលុយកាក់ចាញ់បោកគេដោយសារទឹកភ្នែកដោយសារគេប៉ិនប្រសប់ធ្វើឲ្យយើងនឹងអាណិតគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវបណ្ដោយខ្លួនឲ្យប្រព្រឹត្តតាមមនោសញ្ចេតនាទេគឺយើងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់របស់មនោសញ្ចេតនាដោយយើងត្រូវដាក់វិន័យខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចគ្រប់គ្រងមនោសញ្ចេតនារបស់យើងបានតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់គ្រងសេចក្តីភ័យខ្លាចរបស់យើងបាននៅក្នុងករណីខ្ញុំផ្ទាល់តើដោយសារតការភ័យខ្លាចខ្ញុំឈប់បំពេញតួនាទីធ្វើជាគ្រូគង្វាលនៅពេលធ្វើបុណ្យសពឬក៏បូជាសពឬក៏យ៉ាងណាមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើជាអ្នកបម្រើដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងការបម្រើដំណឹងល្អមានភារកិច្ចជាច្រើនមុខច្រើនបែបបើខ្ញុំយកអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមកគ្រប់គ្រងចិត្តខ្ញុំនោះខ្ញុំមិនអាចបំពេញតួនាទីធ្វើជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អនោះទេគឺយើងត្រូវគ្រប់គ្រងមនោសញ្ចេតនារបស់យើងដើម្បីគ្រប់គ្រងមនោសញ្ចេតនារបស់យើងយើងមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យមនោសញ្ចេតនារបស់យើងអូសទាញនាំយើងទៅធ្វើអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើនោះទេថ្វីត្បិតយើងជាមនុស្សលោកចាំបាច់ណាស់ត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងមនោសញ្ចេតនាក៏ដោយក៏យើងត្រូវគ្រប់គ្រងមនោសញ្ចេតនាឲ្យបានរឹងមាំជាទីបំផុតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈសាវកប៉ុលដល់លោកធីម៉ូថេគឺជួយដល់ខ្ញុំខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងមនោសញ្ចេតនាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្រង់ចំណុចនេះជំរុញចិត្តខ្ញុំមិនឲ្យស្កប់ចិត្តនិងរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទបរាជ័យឡើយគឺខ្ញុំត្រូវដាក់ពិន័យខ្លួនឯងឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីកុំឲ្យមនោសញ្ចេតនាគ្រប់គ្រងជីវិតខ្ញុំដោយសារតែហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំអាចបម្រើព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមជាអ្នកប្រកាសដំណឹងល្អបានឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីមិនខ្មាស់ក្នុងការប្រឈមមុខនិងទុកលំបាកព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក1ខ8ដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះការធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជាប់គុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុកលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះចោះយើងអាចឲ្យអត្តន័យខាងលើថាការរងទុកនៅក្នុងដំណឹងល្អបើលោកអ្នកពិតជាមានដំណឹងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកមែននោះខ្ញុំហ៊ាននិយាយជាប្រកាសថាលោកអ្នកពិតជាត្រូវរងទុកលំបាកដោយជៀសមិនផុតឡើយសប្តាហ៍នេះមានគ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនណាស់បង្ហាត់បង្រៀនដល់គ្រីស្ទបរិស័ទថាបន្ទាប់ពីបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយជីវិតរបស់គេមានភាពរុងរឿងផ្អែមល្ហែមសុខសាន្តល្ហែលហើយមានតែព្រះពរសម្បូររុងរឿងកើតឡើងដល់ជីវិតគឺគេប្រកាសជាអឡារិកគេធ្វើទីបន្ទាល់នៅទីសាធារណៈថាព្រះវរបិតានៃយើងដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គរៀបចំក្រេដេករបស់គេនៅក្នុងចំការផ្កាកុលាបព្រះអង្គរៀបចំផ្លូវយ៉ាងរៀបរអិលរលោងនៅក្រោមជើងគេម្យ៉ាងទៀតគេក៏អះអាងថាបើជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះអង្គមិនដែលបណ្ដោយឲ្យមានការអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងដល់យើងទេគ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនណាស់ដែលសង្ឃឹមថាព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេមានភាពស្រស់បំព្រងជានិច្ចនោះតើជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទសុទ្ធតែមានពណ៌ស្រស់បំព្រងគ្រប់រដូវកាលទេព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ33ថាខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយពិតមែនហើយគ្រីស្ទបរិស័ទដែលត្រូវជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមិនត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខទេប៉ុន្តែលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាកូនពេញខណ្ឌស្លារបស់ព្រះក៏ជាមិនរួចពីការទទួលរងទុក្ខខ្លះៗនៅក្នុងជីវិតនៅលើផែនដីនេះដែររឿងនេះគឺជាស្លាកសញ្ញាបញ្ជាក់ថាយើងពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពេញខណ្ឌស្លាមែនសង្ឃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយរូបនាមលោកសាមយូអែលរុតធើហ្វតបើគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនជាជនចម្លែកនៅក្នុងភូមិស្រុកដែលគេរស់នៅទីឆ្កែរបស់អ្នកស្រុកនិងព្រោះគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះមិនចេះឈប់ឈរទេព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលរួចហើយថាមនុស្សក្នុងលោកមិនចូលចិត្តយើងបើយើងពិតជាកូនពេញខណ្ឌស្លារបស់ព្រះអង្គមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ18ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាបើសិនជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគេបានស្អប់ខ្ញុំជាមុនបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះគឺគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងចំណោមមនុស្សមានបាបប្រកាសជាមានរឿងអ្វីមួយ មិនប្រក្រតីហើយយើងចូលចិត្តធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមនុស្សមានបាបរាប់អានយើងថាយើងនឹងជាមនុស្សម្នាក់រស់នៅលីលំនៅក្នុងចំណោមគេដែរយើងចង់ធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលចែកអង្គចែកត្រីដល់មនុស្សទូទៅគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនមានជីវិតស្រស់បំព្រងគ្រប់រដូវកាលដូច្នោះនោះទេគឺយើងត្រូវចេះទ្រាំទ្រទុកលំបាកនៅក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក1ខ9ដែលទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងហើយបានហៅយើងមកក្នុងការងារបរិសុទ្ធមិនមែនដោយការដែលយើងធ្វើទេគឺដោយតម្រេះនឹងព្រះគុណនៃទ្រង់វិញដែលបានផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមុនអស់ទាំងកាលនៅក្នុងពាក្យដែលថាដែលទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងហើយបានហៅយើងមកក្នុងការងារបរិសុទ្ធគឺយើងមានទួនាទីជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គមិនមែនដោយសារយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិណាមួយល្អប្រសើរជាងអ្នកដទៃនោះទេយើងអាចបម្រើព្រះបានគឺដោយសារទី1ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសង្គ្រោះជីវិតយើងឲ្យបានរួចពីបាបទី2ព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ហៅយើងឲ្យមកបម្រើការងារបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាមិនមែនដោយសារដែលយើងធ្វើទេគឺដោយតម្រេះនឹងព្រះគុណនៃទ្រង់វិញព្រះជាម្ចាស់មានសេចក្តីកំបាំងលាក់ទុកនៅក្នុងដំណឹងល្អថាទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គម្រោងនេះគឺជាអាចកំបាំងដែលត្រូវបើកសម្ដែងឲ្យស្គាល់ច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីវិញហើយនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថាដែលបានផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមុនអស់ទាំងកលគម្រោងការផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបគឺព្រះបានរៀបចំតាំងពីមុនកំណើតផែនដីមកម្លេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក1ខ10តែឥឡូវនេះទើបនឹងសម្ដែងមកដោយដំណើរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងទ្រង់លេចមកដែលទ្រង់បានបំផ្លាញសេចក្តីស្លាប់ហើយបានយកជីវិតនិងសេចក្តីមិនចេះស្លាប់មកដាក់នៅពន្លឺដោយសារដំណឹងល្អវិញយើងត្រូវតែសង្កត់ន័យឲ្យបានធ្ងន់ទៅលើខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងខខាងលើពាក្យថាទ្រង់បានបំផ្លាញសេចក្តីស្លាប់ចំពោះកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបសេចក្តីស្លាប់គ្មានឥទ្ធិពលមកលើយើងទៀតទេបើយ៉ាងដូច្នេះមែនតើគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវជួបសេចក្តីស្លាប់ទេឬមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែទទួលនូវការស្លាប់ខាងរូបសាច់ដោយជៀសមិនរួចទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយត្បិតព្រះជាម្ចាស់មិនបានបំផ្លាញសេចក្តីស្លាប់ខាងរូបកាយនេះឡើយនៅក្នុងខខាងលើនេះសាវកប៉ុលសម្ដែងពីសេចក្តីស្លាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសេចក្តីស្លាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដែលមនុស្សលោករស់នៅដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់អស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីបំផ្លាញសេចក្តីស្លាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនោះឯងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គឺជាសន្ធានការីដែលគង់ចន្លោះព្រះដ៏បរិសុទ្ធនិងមនុស្សមានបាបព្រះវរបិតាស្គប់ព្រះហឫទ័យនឹងកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានបំពេញជំនួសមនុស្សមានបាបចុះអស់លោកអ្នកវិញតើស្គប់ចិត្តនឹងព្រះយេស៊ូវដែរឬទេឬមួយលោកអ្នកនៅតែចង់ធ្វើល្អដើម្បីឲ្យរួចពីអំពើបាបដដែលមនុស្សលោកមិនអាចស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយឥតខ្ចោះបានទេពីព្រោះមនុស្សលោកមិនមែនជាព្រះម្យ៉ាងទៀតមនុស្សលោកមិនអាចរួចពីបាបដោយសារមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គដោយឥតខ្ចោះនោះទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់មិនបានទៀមទានៅកិរិយាបែបនោះឡើយមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការជ្រើសរើសនៅពេលដល់ផ្លូវបំបែកមួយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយនៅពេលដែលជីវិតលោកអ្នកធ្វើដំណើរមកដល់ផ្លូវបំបែកដ៏ធំមួយនេះតើលោកអ្នកជ្រើសរើសផ្លូវព្រះយេស៊ូវឬផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពព្រះទ័យឲ្យលោកអ្នកជ្រើសរើសផ្លូវព្រះយេស៊ូវទើបត្រឹមត្រូវតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក1ខ11ហើយទ្រង់បានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អនោះនិងជាសាវកហើយជាគ្រូបង្រៀនដល់សាសនាដទៃសាវកប៉ុលក៏ប្រកាសថាគាត់គឺជាគ្រូប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាលោកជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផងជាគ្រូបង្រៀនព្រះបន្ទូលផងលោកប៉ុលគឺជាសាវកបានជាលោកមានអំណោយទានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងចំណែកឯគ្រីស្ទបរិស័ទដែលរស់នៅក្រៅចំនួនពួកសាវកព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណោយទានល្អមួយរៀងរៀងខ្លួនយើងត្រូវតែរៀនប្រើអំណោយទានមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់មកយើងដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចបម្រើព្រះអង្គបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពយើងពិចារណាអំពីមិនខ្មាស់ដោយស្គាល់ព្រះច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក1ខ12គឺដែលហេតុនោះបានជាខ្ញុំរងទុក្ខទាំងនេះតែខ្ញុំមិនខ្មាស់ទេត្បិតខ្ញុំស្គាល់ព្រះដែលខ្ញុំបានជឿតាមហើយខ្ញុំជឿពិតថាទ្រង់អាចនឹងថែរក្សាបញ្ញើដែលខ្ញុំបានផ្ញើទុកនឹងទ្រង់ដរាបដល់ថ្ងៃនោះឯង សាវកពលក៏មានប្រសាសន៍ថាតែខ្ញុំមិនខ្មាស់ទេត្បិតខ្ញុំស្គាល់ព្រះដែលខ្ញុំបានជឿតាមថ្មីត្បិតជីវិតរបស់លោកជាប់ពន្ធនាគារព្រមទាំងមានសាលក្រមនៃសេចក្តីស្លាប់កំពុងតែរងចាំយកជីវិតលោកហើយក៏ដោយក៏លោកពលអត់មានសេចក្តីខ្មាស់អ្វីទាល់តែសោះមូលហេតុដែលគេចាប់លោកទៅដាក់គុកនិងគេប្រកាសថាលោកជាមនុស្សស្លាប់ស្រាប់ពីព្រោះលោកបានធ្វើការប្រកាសដំណឹងល្អទោះយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយលោកប៉ុលមិនខ្មាស់នឹងដំណឹងល្អទេហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ16លោកប៉ុលពោលថាត្បិតខ្ញុំគ្មានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទេពីព្រោះជាប្រជេស្តានៃព្រះសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿគឺដល់ទាំងសាសយូដាជាដើមនិងសាសក្រិកផងមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក1ខ8លោកប៉ុលអះអាងថាលោកមិនខ្មាស់ដែរជួងកាយយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមានកិរិយាស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានធ្វើទីបន្ទាល់នៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងទីកន្លែងខ្លះដែលយើងចូលរួមជាមួយនឹងគេតាមពិតយើងមិនត្រូវប្រកាន់យកអកប្បកិរិយាហាមាត់មិនកើតដូច្នេះនោះទេហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយខ្ញុំជឿពិតថាទ្រង់អាចនឹងថែរក្សាបញ្ញាដែលខ្ញុំបានផ្ញើទុកនឹងទ្រង់លោកប៉ុលបានមានបញ្ញាមួយដែលលោកបានផ្ញើទុកនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយបញ្ញានោះគឺជាជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកផ្ញើជំនឿរបស់លោកលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទុកជាមួយព្រះវរបិតានៅឯនគរស្ថានសួគ៌នគរស្ថានសួគ៌គឺជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បណ្ដាច់ដូច្នេះហើយលោកអាចផ្ញើបញ្ញារបស់លោកដាក់ជាមួយនឹងព្រះអង្គបានប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលលោកក៏ទទួលរក្សាបញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានផ្ញើទុកនឹងលោកដែរឯបញ្ញានោះគឺព្រះជាម្ចាស់ផ្ញើអំណោយទាននៃការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យសាវកពលជាអ្នកថែរក្សាបញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ញើជាមួយសាវកពលគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យសាវកពលយកទៅឲ្យមនុស្សមានបាបដតីទៀតដែលរស់នៅលើសកលលោកនេះដែរដូច្នេះហើយព្រះជាម្ចាស់មានបញ្ញាផ្ញើទុកនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់មនុស្សមានបាបទាំងអស់នៅក្នុងន័យនេះគឺមនុស្សមានបាបជាបញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ញើទុកនឹងដៃនៃកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកទទួលបញ្ញាពីព្រះជាម្ចាស់មកពាក្យចាស់តែងពោលថាបញ្ញាស្មើនឹងបំណុលគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបជាអ្នករក្សាបំណុលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯបំណុលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមនុស្សមានបាបដែលរស់នៅក្នុងចំណោមយើងនៅលើផែនដីនេះឯងដូច្នេះហើយលោកអ្នកត្រូវដោះបំណុលនោះដោយយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅប្រាប់ដល់គេដរាបណាមានមនុស្សលោកមិនទាន់ឮដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមានន័យថាលោកអ្នកនៅជំពាក់បំណុលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ញើទុកនៅក្នុងដៃរបស់អស់លោកអ្នកនៅឡើយទេដូច្នេះបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបគឺយើងសុទ្ធតែជាអ្នកទទួលនូវបញ្ញាពីព្រះជាម្ចាស់ហើយបញ្ញានោះគឺមានតម្លៃស្មើនឹងបំណុលលោកអ្នកចាំបាច់ណាស់ត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតដំកើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាថ្លែងប្រាប់គេពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរដើម្បីដោះបំណុលដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ញើទុកនឹងអស់លោកអ្នកហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលបានថាទ្រង់អាចនឹងថែរក្សាបញ្ញាដែលខ្ញុំបានផ្ញើទុកនឹងទ្រង់ដល់រាបដល់ថ្ងៃនោះឯងព្រះបន្ទូលសន្យានេះធ្វើឲ្យយើងមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែយើងដឹងថានៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គអាចរក្សាខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏ដូចជារក្សាអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងបានផ្ញើទុកនឹងទ្រង់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក1ខ13ចូលនឹកចាំពីអស់ទាំងពាក្យត្រឹមត្រូវដែលអ្នកបានលើពីខ្ញុំទុកជាគំរូពីសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវពាក្យថាពាក្យត្រឹមត្រូវគឺជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គបណ្ដាលឲ្យតែងឡើងព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យតែងព្រះបន្ទូលទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក1ខ14ចូលរក្សាបញ្ញាល្អដែលផ្ញើទុកនឹងអ្នកដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងយើងដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងចាំបាច់ណាស់ត្រូវពឹងពាក់លើចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលរស់នៅក្នុងខ្លួនយើងនៅក្នុងខ7សាវកពលគាត់ពោលថាជាចេស្តាសេចក្តីស្រឡាញ់និងការបង្រៀនត្រឹមត្រូវជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22និងខ23លោកពលគាត់បញ្ជាក់អំពីផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចំនួន9យ៉ាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក1ខ15អ្នកដឹងដំណឹងថាពួកអ្នកដែលនៅស្រុកអាស៊ីទាំងប៉ុន្មានបានបោះបង់ចោលខ្ញុំហើយក្នុងពួកគេមានឈ្មោះភីកេឡោះនិងហឺម៉ូកេនខខាងលើគឺសាវកពលផ្ដាល់បញ្ជីរេនាមបកគោខ្លះៗដែលបានប្រព្រឹត្តកិរិយាក្បត់ដល់រូបលោកចំណុចនេះបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាការបង្ហាត់បង្រៀនคล้ายๆបានកើតឡើងជានិច្ចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមជំនុំដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក1ខ16ដល់ខ18 សូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករុណាដល់ពួកផ្ទះអូនីស៊ីភើត្បិតគាត់បានលំហើយចិត្តខ្ញុំជាញឹកញយក៏មិនបានខ្មាស់គេដោយព្រោះបំណងរបស់ខ្ញុំដែរកាលគាត់នៅក្រុងរ៉ូមនោះគាត់ខ្នះខ្នែងរកខ្ញុំទាល់តែឃើញផងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យគាត់បានសេចក្តីមេត្តាករុណាពីព្រះអង្គម្ចាស់នៅថ្ងៃនោះហើយដែលគាត់បានជួយខ្ញុំនៅក្រុងអេភេសូយ៉ាងណានោះអ្នកក៏ដឹងលឹះជាងគេហើយរីឯនៅក្នុងខខាងលើនេះសាវកប៉ុលក៏ផ្ដល់បញ្ជីរាយនាមដល់ពួកសង្ឃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានចិត្តភក្តីចំពោះព្រះក៏ដូចជាចំពោះសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកដែរចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ធ្វើជាលោកអូនេសិភើជាងចង់ធ្វើជាលោកហឺម៉ូកេនលោកអូនេសិភើគឺជាពាណិជ្ជករម្នាក់ដែលតែងតែធ្វើដំណើរទៅមករវាងទីក្រុងអេភេសូនិងទីក្រុងរ៉ូមនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរធ្វើចំនួនចុះឡើងនៅទីក្រុងរ៉ូមលោកមានការរវល់ខ្លាំងណាស់នឹងរបររកស៊ីរបស់លោកប៉ុន្តែទោះបីជារវល់យ៉ាងនោះក៏ដោយក៏គាត់ឆ្លៀតឱកាសចូលទៅជម្រាបសួរដល់សាវកប៉ុលនៅពេលដែលលោកប៉ុលកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារនាទីក្រុងរ៉ូមសន្តានចិត្តរបស់លោកអូនេស៊ីភើគឺរាប់ថាជាអ្នកដែលមានភក្តីភាពចំពោះព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាចំពោះបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គដែរហើយយើងក៏ជឿថាលោកប្រហែលជាបុគ្គលម្នាក់ដែលសាវកប៉ុលបាននាំឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទកាលពីពេលមុនឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ